กายก็เป็นไปด้วยของผู้มีศีลมีธรรมมีความสำรวมกิริยามารยาทในการเดินในการนั่งในการพูดในการทำอะไรอยู่ก็ตามมีความสงบเสงี่ยมสำรวมดังนั้นภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นก็เป็นไปเพื่อให้เกิดความศรัทธาใจเรามีศรัทธาขึ้นไหมได้มาเห็นพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์มีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามมีความสำรวมเกิดจิตใจเริ่มใสศรัทธาเนี่ยบุญเกิดขึ้นแล้วจิตดวงศรัทธาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐจะนำบุญกุศลความดีอื่นๆตามมาอีกถ้าเราไม่มีศรัทธาเสียแล้วเนี่ยเราก็ไม่ขนขวายในการทำคุณงามความดีไม่มีกำลังใจในการที่จะประพฤติธรรมแต่พอมีศรัทธาแล้วมันมีกำลังใจเพราะนั้นการที่เราได้มาเห็นภาพของผู้มีศีลมีธรรมไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุเป็นอุบาสกวาสิกาใจเรามันมีศรัทธาขึ้นมีศรัทธาก็ทำให้เกิดความเพียรตามมาใครที่จะนั่งภาวนาใครที่จะเดินจงกรมอบรมบ่มนิสัยจิตใจตัวเองฉะนั้นการเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะอาศัยความสงบวิเวกนะมานั่งโคนต้นไม้นั่งริมสระน้ำอยู่ในป่าอยู่ที่วิเวกยินสถานที่นี้มีโบราณสถานด้วยซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่มา 5-600 ปีเนี่ยแล้วก็กลายเป็นซากปรักหักพังอยู่เมื่อเราไปเห็นสัมผัสเราก็จะได้ความสงบได้ธรรมสังเวชว่าดูร่องรอยแล้วถ้าตอนที่สมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดนี้ก็จะสวยงามมีกำแพงล้อมรอบสองชั้นมีเจดีย์ช้างล้อมเป็นประธานมีอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดมีเจดีย์ต่างๆเนี่ยภาพที่เรานึกขึ้นมาก็จะเห็นว่าสมัยนั้นก็คงจะสวยงามที่มีพระสงฆ์มีผู้ปฏิบัติธรรมมีผู้คนมาทำบุญทำกุศลแต่ว่ามาปัจจุบันกลายเป็นเหลือแต่ซากปรักหักพังเนี่ยกลายเป็นวัดล้างมา200กว่าปีเป็นสถานที่ปกปิดเป็นป่าคุมต้นไม้ปกคุมโบราณสถานเป็นที่เปลี่ยวเนี่ยจนกระทั่งได้มาฟื้นฟูปรับแต่งถากถางทำสถานที่ให้เรียบร้อยดีงามปลูกต้นไม้ปลูกป่าขึ้นมาในบริเวณที่นอกเขตโบราณสถานนี่เราก็พิจารณาได้ว่าโอ้เนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก่อนก็เป็นสถานที่ที่เขาสร้างมาด้วยกำลังศรัทธามีอิฐนั้นก่ออิฐนั้นหนากำแพงนั้นหนาอุโบสถผนังนั้นหนาแต่ว่าปัจจุบันก็กลายเป็นซากปรักหักพังทิ้งร่องรอยของความยิ่งใหญ่ไว้ในอดีตทำให้เราพิจารณาได้ว่าโอ้เนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนนั้นสิ่งที่เป็นของเป็นอิฐเป็นที่เขาทำไว้อย่างใหญ่โตมันก็ยังผุพังเสื่อมสลายชีวิตของเราก็เหมือนกันชีวิตของตนเองก็ต้องไม่จีรังยั่งยืนเหมือนกัน คนในสมัยก่อนผู้คนในยุคก่อนก็ไม่มีใครเหลืออยู่ก็ล้มหายตายกันไปหมดตัวเราเองก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องล้มหายตายไปเนี่ยมันได้ธรรมะแล้วเรามาได้สัมผัสโบราณสถานถึงความไม่จีรังยั่งยืนจิตใจก็สลดสงบสังเวชใจที่มันจะทะเยอทะยานลุ่มหลงในโลกียะมันก็จะลดลงสิ่งแวดล้อมมันส่วนสำคัญถ้าเราไปอยู่ในสถานที่มันไม่สงบเสียงก็กระทึกผู้คนก็ฝักใฝ่ดิ้นรนไม่ได้สงบไม่ได้สำรวมแล้วเราก็จะพลอยวุ่นวายไปด้วยแต่พอเรามาอยู่ในที่ที่มันสงบมีเวกใจของเรามันก็สงบตามแต่ว่ามันก็เป็นความสงบระดับหนึ่งเราจะต้องฝึกจิตให้มันตั้งมั่นขึ้นอีกมีสมาธิมากขึ้นจะให้มีปัญญารู้แจ้งสัจธรรมความเป็นจริงเพราะถ้าหากว่าเรายังไม่มีปัญญารู้แจ้งในชีวิตตัวจริงเราก็จะหลงอยู่ในชีวิตของปลอมปัจจุบันเนี่ยเราหลงอยู่ในชีวิตปลอมอยู่คือชีวิตว่าเป็นตัวเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยเราหลงอยู่ในสมมุติอยู่ในความเป็นจริงนั้นมันเป็นธาตุเป็นธรรมชาติที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมประกอบกันขึ้นมาอยู่แล้วก็จะแตกดับเสื่อมสลายไปแต่มันยังมีกรรมมีกิเลสอยู่รูปนามกลุ่มธาตุเหล่านี้ยังมีกรรมมีกิเลสมีความหลงความไม่รู้ความจริงอยู่มันก็จะสืบต่อไปอย่างเงี้ยอีกถ้าเราพูดโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็คือยังต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดไปอีกเกิดมาแล้วก็ต้องแก่อีกเจ็บอีกตายอีกพลัดพรากอีกไม่สมความปรารถนาอีกกองทุกข์ทั้งหลายมันก็จะมีมาอย่างนี้ทุกกายทุกใจแต่ละชาติละชาติที่เราเกิดมาต้องหลั่งน้ำตาเศร้าโศกพิไรรำพันในการต้องมาพัดพรากสูญเสียบุคคลนั้นไปที่รักบ้างหรือว่าสูญเสียทรัพย์เสียยศเสียตำแหน่งเสียอำนาจเสียชื่อเสียงต้องเสียอกเสียใจเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ถูกใจต้องมาเจอมาพบมาอยู่ต้องคับแค้นคับอกคับใจเราสูญเสียน้ำตาหลั่งไหลถ้ารวมไว้ได้ในชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดจะมากกว่าน้ำในหอมาสัมเอเดวิดเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึงทราบว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเกิดตายตายเกิดมามากถูกฆ่าถูกแทงถูกฟันถูกทำร้ายมานับไม่ถ้วนในชีวิตเลือดหลั่งไหลออกจากลำคอเนี่ยรวมไว้ก็จะมากกว่านั้นในมหาสมุทรเนี่ยยิ่งบางชาติเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่างเป็นสุนัขวิ่งทงๆงัวมาเห่ามาหอนอยู่ลำบากชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่มีที่จะพึ่งพิงอาศัยร้อนขึ้นมาก็ต้องร้อนหนาวขึ้นมาก็ต้องหนาวหิวขึ้นมาก็ต้องหิวป่วยเจ็บขึ้นมาก็ต้องป่วยเจ็บจะไปบอกกับใครก็ไม่ได้มีภัยเข้ามาเขาก็ต้องไม่สามารถมีใครมาช่วยเขาได้มีภัยต่างๆรอบตัวแม้สัตว์ประเภทเดียวกันมันก็จะถูกทำร้ายกันไอ้ตัวใหญ่มีกว่ามันก็จะเบียดเบียนตัวเล็กมันไม่รู้จะไปร้องเรียนให้ใครมาช่วยบางตัวก็สัตว์เล็กกว่าถูกกินถูกทำลายอยู่อย่างหวาดระแวงอยู่ด้วยความกลัวตลอดชีวิตของสัตว์เดรัจฉานมันจะต้องระแวงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนเขาหลับไม่เป็นสุขระวังระแวงอยู่ถ้าไม่ระวังก็ชีวิตไม่รอด คนที่เหมือนอย่างเราถ้าเรานอนระแวงอยู่ทั้งคืนเนี่ยเราจะเป็นสุขไหมอยู่ในความกลัวสัตว์ไร้ฉันมันอยู่กับความกลัวตลอดชีวิตอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาเคยเกิดเคยตายมานับไม่ถ้วนน่าสมเพชเวทนาไหมที่ชีวิตเราต้องไปเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีก็ต้องมานั่งนอนเกาอยู่คันเนี่ยเป็นหมาขี้เลื้อนวิ่งไปตรงนี้นึกว่าตรงนี้มันคันวิ่งไปตรงโน้นนึกว่าจะหายคันมันก็ไปเกาตรงโน้นอีกวิ่งวนไปวนมาเนี่ยกรรมมันส่งไปอย่างนี้บางทีไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะมันก็ไปป่วยอีกไปเจออุบัติเหตุอีกกรรมมันตามซับซ้อนไปอีกแต่บางตัวก็บุญตามไปช่วยเจอคนเมตตาเลี้ยงดูให้อาหารก็มีเรื่องบุญก็มีเรื่องทานไว้เหมือนกันทำทานไว้ก็ไปทำให้มีผู้เลี้ยงดูได้อาหารที่ดีแต่บางตัวก็ทานก็ไม่มีศีลก็ไม่ไปเกิดไปเพราะผิดศีลไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ยังไม่มีบุญไปช่วยก็จะผอมโซอดอยากยากไร้ลำบากถูกตีถูกทำร้ายเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าเราให้รู้สึกว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งในอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันเป็นภัยที่น่ากลัวอยู่แล้วเราคิดไหมว่าเราจะรอดเราจะพ้นเรามีความอุ่นใจไหมว่าเราเนี่ยตายเมื่อไหร่เราก็ไม่ไปอบายเกิดเราเป็นมนุษย์เป็นเทวดามีความอุ่นใจมั่นใจไหมว่าเราเนี่ยตายไม่ไปอบายคนที่ไม่มีบุญกุศลไม่มีความดีเพียงพอมันจะไม่มีความอุ่นใจเวลาจะตายหลงตายก็ไปอบายนะแต่ถ้าเราจะอุ่นใจก็คือเรามีศีลไว้อย่างน้อยมีศีล5ไว้ก่อนที่เรามารักษาเนี่ยเราซื้อศีล8เนี่ยพิเศษขึ้นเป็นคฤหัสถ์อยู่บ้านเนี่ยถือศีล5ให้ได้ก็ปลอดภัยแล้วไม่ลงนรกไม่ไปอบายที่เราเห็นหมูหมาเป็ดไก่วัวควายเหล่านี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยในน้ำบนบกเพราะผิดศีลเขาไม่มีศีลเวลาจะตายเขาจะหลงตายแต่บางทีเขาบำเพ็ญทานไว้เป็นมนุษย์บำเพ็ญทานไว้เหมือนกันแต่ไม่มีศีลจะตายจึงหลงตายแต่ว่าอำนาจของทานเขาไปเกิดเป็นสัตว์แล้วก็จะเป็นที่รักของคนคนก็จะเอาไปเลี้ยงดูอย่างดีก็มีทานก็มีอยู่แต่บางทีเขาก็มีศีลเคยประพฤติศีลเคยรักษาศีลเหมือนกันเช่นอาจจะเคยบวชเป็นพระภิกษุประพฤติพรหมจรรย์มีศีลเคยรักษาศีลมาแต่บางช่วงไปผิดศีลอันนี้เวลาจะตายไอ้กรรมที่ผิดศีลส่งผลไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่อำนาจศีลที่เคยรักษาศีลไว้นานประพฤติพรหมจรรย์มันก็ไปส่งผลเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็จะเป็นสัตว์ที่สวยงามเป็นปลาก็สีทองอย่างเงี้ยปลาผิวสีทองสวยงามไปเป็นสัตว์สีสวยงามก็ไปเป็นพญานาคมีรูปร่างสีสันสวยงามไปจากพระก็มีนะพญานาคตายจากพระเลยไปเกิดเป็นพญานาคไปเป็นปลาก็มีเรื่องราวที่เราฟังมาจากในพระไตรปิฎกเนี่ยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่พระองค์ก็จะบอกได้ว่าอย่างเขาจับปลามาตัวสีทองเนี่ยตัวใหญ่ สวยสีเหมือนทองเลยเขาก็จับมาถึงที่วัดแต่พออ้าปากเนี่ยกลิ่นเหม็นตลบไปทั้งวัดนะพระพุทธเจ้าก็บอกเนี่ยเคยเป็นภิกษุมาก่อนประพฤติพรหมจรรย์มานานเพราะฉะนั้นสีเขาจึงเป็นสีทองเขาเคยรักษาแต่เขาก็ผิดศีลตอนเป็นพระผิดศีลไปด่าไปว่าไปกล่าวร้ายผู้อื่นเลยไปตกนรกพอพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นปลานั่นแหละแล้วก็ปลานั้นก็ที่สุดก็เสียใจฟาดหัวตัวเองก็ไปสู่นรกอีกอย่างบางทีเกิดมันจะวนเวียนอยู่ในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกพ้นจากนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานลงนรกอีกเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจะยากเพราะมันจะทำความชั่วตอนเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเห็นไหมมันทำความดีอะไรนักหนาไม่ค่อยได้ทำความดีทำแต่ชั่วมันจะเบียดเบียนกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์เนี่ยมันจะกัดกันแย่งกันมันไม่ฟังเสียงอะไรเอาแต่กำลังมันไม่ถือสิทธิของใครของมันนะเอากำลังดังนั้นมันไม่ได้ทำความดีอะไรนักหนาก็ไปวนเวียนอยู่ในอบายยิ่งสัตว์เล็กๆพวกยุงพวกแมลงอะไรต่างๆเนี่ยสัตว์พวกนี้ยิ่งตกต่ำเพราะว่ามันจะหลงอยู่นั่นแหละโอกาสที่มันจะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ยากเพราะมันจะหลงวนเวียนตายนับไม่ถ้วนอยู่นั่นแต่มันก็มีจิตวิญญาณทั้งหมดแมลงที่บินมันก็มีวิญญาณยุงตัวมันก็มีวิญญาณเนี่ยแล้วมันก็ยังมาหลงอีกพอเจอแสงไฟเนี่ยมันก็จะบินเข้ามาแล้วพวกแมลงเม่าแมลงอะไรมันนึกว่าเนี่ยเนี่ยดีที่สุดชอบติดใจว่ามันแสงมันสว่างสวยงามมันก็ไปไหนไม่ได้ก็วนอยู่กับแสงจนถูกไฟไหม้ตายไปบางทีมันก็พวกที่ไปกินน้ำหวานก็ลงไปกินจนตายไปไหนไม่ได้พวกมดพวกแมลงความหลงติดในรสหลงติดในแสงในสีมันออกไม่ได้นี่ก็คือกามอย่างหนึ่งสัตว์มันก็มีกามราคะมีความใคร่ต่ออารมณ์คือมันจะติดในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ดีมันจะติดพวกนี้ที่มันวิ่งวนๆในแสงว่ามันติดในแสงสีบางพวกติดในรสลงไปกินแล้วตัวก็ตายความติดก็เหมือนมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราที่ติดแสงสีต่างๆก็เหมือนกันที่เราติดความสวยความงามก็ไปหาชมหามองในสถานที่ติดก็เป็นทุกข์เสียเงินเสียทองลำบากกายติดไปชมมรสพติดไปดูการแสดงการเล่นติดในไปเล่นไปเที่ยวไปกินติดทั้งรถทั้งสถานเริงลมอ่ะเขาจะปรุงเขาจะปนเปลือทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเขาจะปรนเปลือหมดมีสิ่งที่จะปรนเปลือทั้งแสงสีทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสก็ติดจมอยู่อย่างนั้นก็เหมือนแมลงมันวนอยู่ในแสงสีเหมือนมดที่จมอยู่กับน้ำหวานจนตายภายในที่สุดมนุษย์ที่ติดอยู่นี่ก็เป็นเหมือนกันเนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรกันถ้ายังติดอยู่เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเราต้องออกมาซะแม้เราจะจมอยู่จนตายจมอยู่ในกามคุณอารมณ์บางพวกก็ถึงขนาดไปเข็นฆ่ากันนะความติดในกามเนี่ยมันก็จะเกิดความหึงหวงเกิดความชิง ดีจริงเด่นเกิดความอาฆาตพยาบาททำร้ายกันไปต่างๆมีข่าวอยู่ทุกวันเลยนะสามีภรรยาอยู่กันมาเดี๋ยวก็เกิดการฆ่ากันนะภรรยาฆ่าสามีก็มีสามีฆ่าภรรยาก็มีเนี่ยเพราะกามโทษของกามเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าจึงอุปมากามเหมือนกับบุคคลที่ถือคบเพลิงทวนลมคบเพลิงที่มันสว่าคบเพลิงที่มันเป็นเอาฟางเอาหญ้ามาทำคบเพลิงแล้วก็เดินทวนลมไปเนี่ยมันก็จะปลิวใส่หน้าตัวเองคนที่ติดในกามเนี่ยมันก็จะปลิวใส่ตัวเองทุกข์เดือดร้อนต่างๆนานาหรือว่าอุปมาเหมือนกับชิ้นเนื้อสัตว์ที่ไปเจอตัวหนึ่งไปได้ชิ้นเนื้อมาไม่ยอมปล่อยตัวอื่นก็จะกัดจะแย่งถ้าไม่ทิ้งชิ้นเนื้อตัวนั้นโดนกัดโดนลุมเนี่ยกามมันเป็นอย่างนั้นผู้หญิงผู้ชายแย่งกันอะไรต่างๆลุมกันผู้ชายแย่งกันกับผู้หญิงผู้หญิงแย่งกันกับผู้ชายอะไรเนี่ยถ้าไม่ยอมปล่อยก็โดนทำร้ายโดนลุมบาดเจ็บบางทีจนถึงตายมันเหมือนชิ้นเนื้อกามเนี่ยถ้าไปหลงหรือท่านเหมือนอุปมาเหมือนกับหลุมถ่านเพลิงตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงมันเผาไหม้ตายที่สุดหรือว่าอุปมาเหมือนกับกระดูกที่เขาโยนทิ้งไปเนี่ยอย่างคนที่เขาแล่เนื้อกระดูกงัวควายเนี่ยกระดูกหมูกระดูกงัวควายเขาเอาเนื้อออกไปจนหมดนะแล่เหลือโครงกระดูกเกินกระดูกเขาก็โยนทิ้งสุนัขก็คาบไปแทะที่มันไปแทะกระดูกมันก็กินไม่ได้มันไม่มีเนื้อไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้อิ่มออกอะไรนะแต่มันก็หลงแทะลิ้มอยู่อย่างนั้นแล้วเหมือนกับคนที่ติดในกามก็เหมือนกันมันไม่ได้อิ่มออกอะไรแต่ว่าความติดมันก็เลยนึกอยู่อย่างนั้นต้องทุกข์ต้องยากต้องลำบากต้องหลั่งน้ำตาต้องทำชั่วทำผิดอะไรเพราะกามต่างๆนะพวกเราหลงกามยอมทำผิดทำชั่วก็ทำตัวให้ทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจทำตนเองให้สูงขึ้นมาให้เหมือนเรามายืนอยู่บนภูเขามองดูเราจะได้มองอะไรออกโอ้คนเนี่ยหรือว่าเราอยู่บนยอดเขาเรามองมาข้างล่างเราก็จะเห็นผู้คนต่างๆสับสนวุ่นวายแต่ละวันเนี่ยเขาทำอะไรกันเช้าขึ้นมาบางทีก็ต้องออกแต่มืดตะค่ำออกเดินทางไปประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีพเหน็ดเหนื่อยลำบากไปตลาดบ้างไปร้านไปทำงานอย่างอื่นไปท้องไร่ท้องนาขับรถขับเรือบางพวกก็ทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาทุบตีกันด่ากันอะไรอยู่นั้นบางทีก็ลูกพ่อแม่ลูกดื้อบ้างลูกเกเรลูกทำผิดพ่อแม่ทุกข์อกทุกข์ใจนอนร้องไห้อะไรมันวุ่นวายไปหมดในสังคมเนี่ยเรื่องของกามเป็นเงี้ยทุกข์ทะเลาะกันเบียดเบียนกันเป็นทุกข์อกทุกข์ใจต่างๆความยึดติดพ่อแม่ก็จะยึดติดลูกไม่ดีขึ้นมาก็ลูกไปเที่ยวไปไม่กลับบ้านบ้างเป็นห่วงเป็นใยทุกข์ยิ่งไปทำชั่วทำผิดมาทุกข์อกทุกข์ใจปัญหาของโลกเป็นอย่างนั้นบางคนก็สยบอยู่กับกองกิเลสยิ่งกว่านั้นบางคนหนักกว่านั้นเอาเวลาเหล่านี้ไปทำชั่วไปพยายามที่จะคดโกงพยายามที่จะไปฆ่าพยายามที่จะไปทำร้ายผู้อื่นย่องไปหาทางไปวางระเบิดบ้างไป เนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะนั้นเรามองดูว่าชีวิตปัจจุบันเราเป็นยังไงเราเหมือนกับคนมายืนอยู่บนที่สูงแล้วบนยอดเขานุ่งขาวห่มขาวนุ่งกายสะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลเนี่ยเป็นผู้พ้นออกมามาอยู่ที่สูงเหลือแต่ว่าเราจะทำให้มันขาวโดยรอบคือใจทำใจให้ขาวรอบตอนนี้เราขาวภายนอกแล้วนุ่งผ้าขาวห่มขาวดูเรียบร้อยแล้วก็มีศีลเป็นอาภรณ์คนมีศีลก็ดูงามนะที่เรามาเป็นนักบวชเนี่ยที่ดูงามเพราะเรามีศีลถ้าเรานุ่งขาวแต่เราไม่มีศีลเนี่ยยืนด่าเขากลาดไปเงี้ยมันจะงามไหมยืนด่ายืนว่ามันก็ไม่งามเนื่องงามเพราะมีศีลเพราะว่าเราสงบสำรวมรู้จักสงบสำรวมอดทนอดกลั้นมันจึงงามเราเห็นพระเนี่ยเรารู้สึกว่างามเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพระถกเขม็นวิ่งโยมจะกราบไม่ทันเลยนะพระขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับขึ้นอะไรโยมตามกราบไม่ทันเงี้ยโยมก็ดูไม่งามแล้วแต่ได้เพราะพระท่านสำรวมเดินไปไหนท่านสำรวมผมผ้าสำรวมเรียบร้อยมันก็ดูงามทั้งๆที่ผมก็ไม่มีพระไม่โกนผมเนี่ยไม่ต้องมาหวีให้เรียบร้อยไม่ต้องปัดหน้าทาแป้งไม่ต้องใส่เสื้อผ้านุ่งกางเกงใส่เสื้อหลากสีตกแต่งไม่ต้องมีทองแหวนเพชรสร้อยทองมาประดับมันก็ดูงามใช่ไหมนี่งามเพราะมีศีลมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีเนี่ยถ้าโยมเกิดพระนั่งกินเหล้าเมายาเนี่ยผิดศีลโยมก็ไม่ศรัทธาไม่กราบไม่ไหว้ดูไม่งามฉะนั้นสมณะก็คือสงบความสงบเป็นผู้สงบสมณะโยมก็เหมือนกันมานุ่งขาวก็ดูสะอาดสะอาดตาสะอาดสีแห่งความสะอาดแต่ว่าเราสะอาดต้องสะอาดไปถึงใจด้วยมีศีลสะอาดวาจาสะอาดกายสะอาดใจถ้านุ่งขาวแล้วก็ศีลไม่มีใจก็ไม่สะอาดศีลก็ไม่ดียังตบยุงยังฆ่าสัตว์ยังกินข้าวเย็นยังโกหกพูดจาหยาบคายอย่างเงี้ยถึงจะนุ่งขาวมันก็ไม่สะอาดเป็นผ้าขาวห่อศพอยู่ข้างในเป็นศพข้างในเป็นของเป็นขยะอยู่เนี่ยเป็นผ้าขาวห่อศพนะดีไหมเนี่ยเราจะต้องเป็นผ้าขาวห่อเพชรห่อทองถึงจะมีคุณค่าต้องมีเป็นเพชรขึ้นมาให้ได้เนี่ยเริ่มจากการที่เรามีศีล8เนี่ยเรามีศีลมันก็สะอาดสวยงามทั้งกายวาจาพูดจาสุภาพพูดจาไม่โกหกพกลมก็เหลือใจให้ขาวโดยการที่จะต้องเจริญภาวนาเจริญสติภาวนาได้โอกาสแล้วที่เรามาอยู่กับสถานที่สัปปายะเราก็จะต้องเพียรเดินจงกรมเพียงนั่งภาวนาจะให้ใครเข้ามาบังคับขับสายไม่มีใครเข้าไปบังคับให้เราตนต้องเตือนตนตัวเองไม่ต้องให้ใครมาเตือนตนอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละต้องเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสยาคนอื่นใครอื่นเล่า ที่จะมาเป็นที่พึ่งกับเราได้เราต้องตนเป็นที่พึ่งของตนสอนตนเองบอกตนเองนะเราต้องมองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเตือนตัวเองเมื่อชีวิตเราอย่าไปหลงอย่ามัวไปทำอะไรที่มันเป็นความผิดเนี่ยเพราะโทษมันทำให้เราต้องไปตกอบายภูมิเดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วก็มองเห็นคุณของการเป็นผู้มีศีลมีธรรมเราจะได้ชีวิตเราจะได้ไปในทางที่ดีมีศีลให้บริสุทธิ์ไว้ถึงจะยังไม่ถึงนิพพานก็เกิดที่ดีเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็ยังเป็นผู้ที่มีปัญญาติดตัวไปแล้วก็ไปปฏิบัติต่อศึกษาต่อทำความดีต่อถ้าเราไม่มีเหตุปัจจัยของปัญญาเลยเนี่ยไม่สนใจธรรมะไม่ฝึกกรรมฐานไม่เจริญภาวนาเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่ลุ่มหลงอยู่ในกามอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ลุ่มหลงเราจะบำเพ็ญทานอำนาจทานเกิดมาเป็นคนรวยแต่ว่าไม่มีปัญญาดีไหมอำนาจศีลเกิดมาเป็นคนสวยแต่ไม่มีปัญญาดีไหมถ้าเราต้องจะให้ได้ทั้งรวยสวยแล้วก็ฉลาดเนี่ยเราต้องมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทานนี้ทำให้รวยศีลทำให้สวยภาวนาทำให้มีปัญญาเราต้องทำบำเพ็ญทั้งทานทั้งศีลภาวนาโดยเฉพาะภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสติอบรมเนี่ยถ้าเรามีปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดได้เนี่ยถ้าเรามีปัญญามันก็รู้จักอะไรควรไม่ควรเราก็จะเห็นคุณค่าของการมีศีลเห็นโทษของการผิดศีลคนมีปัญญามันมาเกื้อกูลต่อการที่จะรักษาศีลด้วยเกื้อกูลในการที่จะบำเพ็ญบุญกุศลคนมีปัญญาแล้วก็จะสั่งสมบุญกุศลไปการที่จะมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องคบคนดีไว้คบบัณฑิตเราอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปคบคนพาลทำให้เราตกต่ำไม่ได้อะไรขึ้นมาเราก็จะแย่อยู่แล้วยังไปคบคนพาลดึงเราตกต่ำเนี่ยการเลือกคบคนจึงเป็นส่วนสำคัญคบคนดีไว้คนที่เขามีศีลมีธรรมเขามีศีลมีธรรมถ้าเราไปพบพระสมาคมเข้าใกล้เราก็จะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ดีเขาก็จะบอกแนะนำสั่งสอนอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นความไม่ดีอย่างนี้เป็นความดีอบรมบอกกล่าวแนะนำอย่างที่เรามาวัดเนี่ยเขาเรียกว่าเรามาคบคนดีไหมที่เรามาวัดเราก็ได้มาพบพระภิกษุสงฆ์ทำให้เราก็ได้ฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยการรู้จักเลือกคบคนหรือเราได้เพื่อนที่ดีเพื่อนก็ชวนมาวัดมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมได้การได้เพื่อนดีเป็นอย่างนั้นถ้าตามลำพังเราคงไม่มาแต่พออาศัยเพื่อนดีเพื่อนบอกเพื่อนชวนเพื่อนแนะนำการมีเพื่อนที่ดีมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราได้เพื่อนไม่ดีเพื่อนก็ชวนไปเล่นไปเที่ยวไปกินไปสำเร็จเทมเมาไอ้เราก็พลอยไปก็พลอยเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องคบคนดีกัลยาณมิตรมิตรที่ดีมาแล้วก็พยายามปฏิบัติแล้วเราก็ต้องเป็นมิตรที่ดีของคนอื่นด้วยพอเราได้ดีขึ้นมาแล้วเราก็บอกความดีให้คนอื่นให้เขาได้มีโอกาสบ้างได้บุญได้บารมีนะอย่างเช่นเราบอกให้เขามาเข้าวัดมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมให้แนะนำให้เขาฟังธรรมเนี่ยเราก็จะเป็นมีบุญอานิสงส์ชีวิต การเวียนว่ายตายเกิดไปเราจะได้มีคนแนะนำบอกทางให้เราไม่หลงทางบุญที่เราเคยช่วยคนไว้เนี่ยช่วยเขาเข้ามาสู่เส้นทางธรรมะเนี่ยเราจะได้อานิสงส์คือเราจะมีคนเกื้อกูลเราในอนาคตเนี่ยไปไหนเราจะผิดทางก็มีคนบอกให้เข้าสู่เส้นทางที่ดีชีวิตหนึ่งต้องพยายามชวนคนให้เข้าหาธรรมะให้เป็นกุศลเป็นบารมีในการที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเจริญสติมารู้กายรู้ใจเราเนี่ยอันดับแรกเราก็จะรู้กรรมฐานในกรอบนอกก่อนเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกนั่งไปเนี่ยปรับให้ดีท่าทางตั้งกายตรงดำรงสติแล้วก็ระลึกรู้ลมเข้าลมออกตั้งสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยก็มีผลมากมีอานิสงส์มากนะแค่ดูลมหายใจเนี่ยจะทำให้เราเกิดความสงบเกิดสมาธิเกิดความผาสุกทั้งร่างกายและจิตใจเจริญอานาปานสติเนี่ยมีผลมากมีอานิสงส์มากสุขภาพร่างกายก็ดีเพราะว่าเราหายใจเอาลมเข้าไปเต็มปอดออกอย่างบางทีเราใช้ชีวิตประจำวันเราหายใจไม่เต็มที่นะจิตกังวลจิตวิตกกังวลหายใจครึ่งๆกลางๆหายใจไม่เต็มปอดเราจะสังเกตว่าไปนานๆที่เราต้องถอนหายใจทีเพราะเราหายใจไม่เต็มปอดนานๆเข้ามันชักไม่ไหวก็ต้องหายใจเข้าไปเฮือกหนึ่งคลายออกเนี่ยแสดงว่าเราหายใจไม่เต็มสุขภาพร่างกายมันก็เลยไม่ดีแต่พอมาปฏิบัติเรามีสติรู้หายใจเข้ารู้หายใจไปเต็มปอดหายใจออกก็รู้มันก็คลายออกจนหมดบางทีเราหายใจออกไม่หมดนะค้างอยู่เนี่ยเรามาหัดหายใจให้เต็มปอดคลายเรามีสติรู้สุขภาพก็ดีนั้นเวลานั่งกรรมฐานไปเนี่ยถ้าเราทำต่อเนื่องหลายๆวันนะผิวพรรณจะดูมีสีสันนะเปล่งปลั่งสีสันหน้าตามีราศีเพราะเลือดมันสูบฉีดโลหิตดีเลือดลมดีไปหมดเนี่ยประโยชน์ผลพลอยได้แต่ว่าประโยชน์ที่สำคัญก็คือความที่ใจเราจะสงบใจเราสงบมีสมาธิแล้วก็มีปัญญานี่สำคัญเป้าหมายของการปฏิบัติแต่เรื่องสุขภาพดีหายป่วยมันเป็นผลพลอยได้เราไม่ต้องไปตั้งความหวังว่าจะปฏิบัติให้หายป่วยหรอกเดี๋ยวจิตมันไปมุ่งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ใจเพื่อใจเราสะอาดใจเราลดละสละกิเลสไม่ต้องไปหวังว่าจะปฏิบัติแล้วให้มันได้ฤทธิ์อยากจะตาทิพย์หูทิพย์อยากจะเห็นเลขอยากจะเห็นติดต่อวิญญาณอย่างเงี้ยอย่างนี้มันตั้งเจตนาไม่บริสุทธิ์ทำแล้วมันไม่ได้ผลเราต้องมุ่งว่าเราปฏิบัติเพื่อจะละเพื่อจะสละกิเลสนะเพื่อจะให้ใจเราเนี่ยมันสะอาดความโลภความโกรธความหลงให้เรามันลดน้อยไปไอ้เรื่องคุณวิเศษอะไรต่างๆมันมาเองเราไม่ต้องไปต้องการเนี่ยบางคนปฏิบัติไปทำไมเอ๊ะมันรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเอ๊ะทำไมสามารถรู้ใจคนข้างเคียงได้มันเป็นของมันเองเราไม่ต้องไปตั้งใจทำหรอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องเป้าหมายคุณพิเศษตอนนี้มันไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเนี่ยสงบมีปัญญาแล้วก็บริสุทธิ์มันถึงจะดับทุกข์ได้แต่การมีฤทธิ์มีเดชมีคุณวิเศษบางทีเราหลงเราโลภเราเอาไปทำความชั่วเป็นกรรมเป็นบาปนำมาสู่ตนเองอย่างเขามิจฉาสมาธิเห็นไหมเขาใช้สมาธิสามารถเสกหนังเสกตะปูเสกอะไรไปในท้องคนอะไรเขาทำได้มันสมาธิมิจฉาสมาธิกลายเป็นบาปให้ตนเอง คนที่ทำอย่างนั้นก็คือคนที่ทำบาปทำทุกข์ให้ตนเองทำเขาได้ครั้งหนึ่งแต่ว่ากรรมมันจะมาสู่ตนเองหลายภพหลายชาติคนมีปัญญาเขาก็จะไม่เอาไปทำนะครับเราต้องมีสัมมาสมาธิเรามาปฏิบัติสมาธิเพื่อสงบแล้วเพื่อจะมีปัญญาเพื่อจะให้ศึกษาในกายใจตัวเองแล้วเราก็ฝึกทำฝึกสมาธินั่งจะกำหนดลมหายใจเข้าออกนะถ้ามันจิตมันไม่อยู่เราก็นับลมหายใจก็ได้หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งนับเป็นคู่คู่กันหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามหายใจเข้านับสี่หายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้าพอครบห้าห้าก็มาขึ้นหนึ่งหนึ่งไปถึงหกหกหนึ่งหนึ่งไปถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งไปถึงแปดแปดหนึ่งหนึ่งไปถึงเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งไปถึงสิบสิบแล้วก็มาวน11ถึง55ถ้านับผิดนับเกินนับขาดก็เริ่ม11ถึง55มามันเป็นอุบายที่ทำให้จิตมันต้องระวังลมหายใจถ้าไม่ระวังนับผิดพอจิตระวังก็ต้องมันก็จะตัดเรื่องความคิดทั้งหลายต้องมาคอยดูลมเข้าลมพอมาจิตมาอยู่กับลมต่อเนื่องต่อเนื่องมันก็จะเกิดสมาธิตอนหลังก็ไม่ต้องนับจิตก็จะอยู่นี่สำหรับคนที่ฟุ้งซ่านมากดูลมเฉยๆไม่อยู่ก็นับลมหายใจหรือดูการกระทบบางคนถนัดดูแค่กระทบลมเข้ากระทบลมออกกระทบโพรงจมูกบางคนก็ใช้ดูลักษณะว่าลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นอะไรอย่างเนี้ยหรือนับลมหายใจเป้าหมายก็คือจะทำให้จิตมันตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจพอมันอยู่แล้วมันสงบแล้วตอนนี้ก็จะรู้เข้าไปสู่แกนในก็เรียกว่าสภาวะเช่นไปดูที่จิตสงบเป็นยังไงจิตอิ่มเอิบจิตมีความปิติมีความสุขมีความสงบมีสภาพรู้เข้ามาถึงใจอย่างเงี้ยก็จะพิจารณาสภาวะมันก็จะเห็นความจริงความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับของสภาวะธรรมเนี่ยช่วงแรกเราก็ทำสมาธิก่อนเดินก็เดินนับเท้าก็ได้หนึ่งสองสามขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกย่างเหยียดทำยังไงให้จิตมันอยู่กับขากับเท้าที่เดินไปด้วยกันเบื้องต้นต่อไปมันก็จะไปรู้ถึงสภาวะรู้ความไหวความกระเพื่อมความสะเทือนความเย็นร้อนความสบายไม่สบายเข้าไปรู้จิตรู้ใจรู้สภาวะธรรมเหล่านี้พอเข้าไปถึงสภาวะได้มันก็จะดูสภาวะไปให้เป็นปัจจุบันจนเห็นความเปลี่ยนแปลงความเกิดความดับความหมดไปสิ้นไปของสภาวะเราจะเกิดปัญญาอ๋อสังขารเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรานี่เกิดวิปัสสนาปัญญาขึ้นมาจะทำให้เราละสละกิเลสดับทุกข์พ้นทุกข์เข้าถึงมรรคผลนิพพานวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ